Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Astăzi vorbim despre ce învățăm la masă. Nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea aceasta și dacă ați găsit răspunsuri la ea sau dacă acum, formulând-o, vă dați câteva răspunsuri. Însă, invitata noastră, doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță, ne va găsi mai multe răspunsuri decât ne așteptăm noi, probabil. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit, cu mai multe întrebări, probabil, decât răspunsuri. Pentru că întrebările sunt cele care ne provoacă să căutăm împreună.
Atunci când ne așezăm la masă, nu ne gândim să învățăm ceva. Ne gândim să ne relaxăm. Ne gândim să ne hrănim, pentru că adesea ne așezăm fiind deja cu rezervele la capătul lor, așa că nu ne propunem să învățăm. Avem poate și momente în care vrem să învățăm, dacă avem o întâlnire oficială cu cineva valoros, cu un titlu academic poate, sau cu un CV bogat și spunem că am avea ce învăța dintr-o discuție relaxantă, dar în același timp bogată în conținut. Însă atunci când ne așezăm acasă, la masă, cu familia, într-un mediu comun, în confort chiar, nu este ceea ce ne dorim la masă să învățăm. Decât dacă, da, iar ne așezăm la birou, acolo e altceva.
Vorbim aici despre comportamente alimentare, de fapt, și despre ceea ce învățăm, despre felul în care le învățăm și despre ceea ce învățăm din ele mai târziu. Probabil că ar trebui să menționăm că nu vorbim aici despre dietă și nutriție. Acesta este subiectul, e tema unui domeniu distinct. Și nu discutăm despre ce anume trebuie să mâncăm, cât, în ce condiții trebuie să alegem diferite alimente, ce impact au asupra funcționării corpului nostru. Vorbim însă despre ce legături are alimentația cu întreaga viață psihică. Pentru că există
spunem ce
puține...
mănânci, nu? Ca să spun cine ești.
Dar spunem cum mănânci și în ce condiții și spunem ce comportamente ai legate de alimentație. De exemplu, a mânca este una din activitățile care are legături directe, un impact sau o conexiune directă cu mai toate domeniile importante ale vieții. Când se întâmplă o problemă, apare o traumă, un stres, o emoție foarte puternică, ce comportamente se tulbură prima dată? Comportamentele alimentare și de odihnă. De ce? Tocmai pentru că sunt legate inerent de toate celelalte. Și atunci există lucruri pe care le putem învăța cu privire la activitatea de a ne alimenta cu privire la noi înșine și la ceilalți și putem învăța cum să ne alimentăm în așa fel încât să ne echilibrăm, să avem o viață echilibrată cu toate celelalte domenii. De ce spun asta? Pentru că trăim într-o societate a abundenței. Într-o societate în care alimentația nu mai este doar o problemă de a ne face corpul și mintea să funcționeze. Nu mai este doar o problemă de input, de ulei, de benzină, necesar, de orice trebuie să introduci ca să funcționeze mecanismul.
Este o plăcere.
E un comportament mult mai rafinat, care a depășit stadiul acesta. Pentru că dacă e să fim cinstiți cu noi înșine, dacă ar fi să mâncăm doar ca să supraviețuim, doar ca să funcționăm, am mânca mult mai simplu, am mânca probabil mult mai puțin și am mânca mult mai puțin elaborat. Alimentația, comportamentul alimentar ajunge în unele situații la nivel de artă. Vorbim despre mâncarea gourmet, despre acel tip de a mânca care presupune deja a savura gusturile diferite, a identifica din ce surse vin, a experimenta cu diferite alimente și combinații într-un anumit context. Deja vorbim despre comportamente care nu mai țin de funcțiile biologice, care au o încărcătură socială, afectivă, culturală, pe care nu putem nega.
Ține de nivelul de trai pe care îl ai. Dacă este elaborat modul acesta de a mânca, de a servi masa sau nu. Dacă în trecut lucrurile țineau direct de biologic, de nevoia de a mânca, acum putem vorbi sau se întâmplă ceea ce vedeam cândva în filme. Da? Și ne întrebam cum de au oamenii aceștia timpul de a pregăti o masă în felul acela sofisticat, cum de au timpul să stea de vorbă atât și așa mai departe. Deci s-au schimbat puțin lucrurile, vorbim despre noi, în România.
Da, și avem acces astăzi la lucruri care înainte ne erau cu totul nefamiliare. Problema e, pe de o parte, că precum copiii într-un magazin de dulciuri, de bombane, și noi, cei care am crescut în era lipsurilor de toate felurile, am intrat oarecum într-o perioadă de abundență cu foamea aceea psihică, nu neapărat biologică, pe care o stăpânim foarte greu, aceea a omului care se află dintr-o dată, după o perioadă de lipsuri, da, într-o abundență pe care nu poate menegeria, nu poate asimila. Și vedem asta și în ceea ce privește diferențele intergeneraționale. Copiii care s-au născut într-o epocă abundenței sunt mai puțin impresionați de toate opțiunile. Nu țin neapărat să guste din toate lucrurile și acum. Noi însă, adulții care ne-am obișnuit cu stilul acela în care portocalele și bananele se găseau o dată pe an și atunci mâncai cât puteai, cine prindea, pentru că
exact, cine avea,
după aceea nu mai erau, încă avem acest comportament al privațiunii. Putem spune într-un fel că unii dintre noi, cel puțin, am rămas mental în epoca lipsurilor, deși fizic suntem în epoca abundenței.
Practic ne comportăm ca și cum mâine ni se ia șansa aceasta, uh-huh,
da,
de a avea acces la toate lucrurile pe care le vedem pe rafturi.
Și comportamentul acesta este natural, apare natural, a fost foarte bine observat în urma celui de-al doilea război mondial la copiii care au suferit de foame, copii orfani care nu puteau să adoarmă dacă nu aveau un colț de pâine sub pernă, pentru că acela le diminua anxietatea pentru ziua de mâine, pentru ceea ce vor mânca mâine, și reușeau să se liniștească. Altfel erau întotdeauna speriați. Bine, era și toată problema nesiguranței și pierderile masive și traumele, dar inclusiv comportamentul alimentar avea această marcă a lipsei.
Și putem vorbi despre un obicei. Da? Ne-am format acest obicei și îmi amintesc că am realizat cândva o emisiune despre ce învățăm la cumpărături. Da? Este acest obicei să cumpărăm mult, să avem mult pe masă, chiar dacă nu consumăm totul. Nu mai vorbim despre câtă mâncare aruncăm.
Exact. Vorbim despre toate deșeurile pe care le creăm. Și există statistici tocmai pe ideea aceasta că tot ceea ce aruncă societatea vestică ar fi suficient ca să hrănească toți săracii din toate persoanele care suferă de malnutriție în lumea a treia. Ceea ce înseamnă enorm. Și responsabilizează dacă suntem dispuși să regândim felul în care mâncăm. E nevoie de un efort conștient. Problema comportamentelor alimentare este că, deși au toate aceste straturi, toate aceste componente elaborate de emoții, de comportament, de relații complexe, totuși, la bază, sunt comportamente instinctuale. Sunt comportamente de supraviețuire. Și în anumite condiții, biologicul, instinctul, predomină. Cu alte cuvinte, după o istorie lungă a lipsei, după o istorie în care abundența alimentară a fost ciclică, da? Majoritatea omenirii a trăit în mediul rural, cea mai mare parte a timpului istoric, în care se găsea la latitudinea, la cheremul tuturor factorilor naturali, era posibil să ai o recoltă foarte bogată, era posibil să n-ai recoltă deloc. Și asta însemna că niciodată nu exista certitudinea abundenței alimentare. Și drept urmare, comportamentul acesta s-a transmis din generație în generație de a asimila cât mai mult atunci când este, pentru că nu știi dacă va mai fi.
Exact.
Noi astăzi trăim într-un mediu mult mai controlat, cu toate hazardurile posibile, totuși, cel puțin întreținem într-o măsură mult mai mare iluzia controlului și, pe de altă parte, istoric vorbind, ultimele decenii, ultimul secol, a fost un secol abundenței alimentare. Însă comportamentul de bază, instinctul de a asimila acum cât este, a rămas pentru cei mai mulți dintre noi. Și drept urmare, continuăm să asimilăm și acest lucru se întâmplă și la nivel psihologic, mâncăm mai mult decât avem nevoie, pentru că putem, pentru că există, este, e disponibil, dar și la nivel biologic, corpul își acumulează resurse, depozite, atunci când este mâncare abundentă, nu consumă totul. Drept urmare, suntem, societatea vestică cel puțin, o societate în care obezitatea este o problemă majoră. Desigur că putem discuta despre toți factorii nutriționali care contribuie la obezitate, dar aici suntem într-un context în care vorbim mai mult despre factorii sociopsihologici care contribuie la acest fenomen. Și acești factori sunt de natură social-istorică, după cum spuneam, dar sunt și de natură individuală, psihologică și țin de contextul individual, de istoria personală de viață. De exemplu, unii dintre noi au crescut cu părinți care și-au exprimat afecțiunea pe comportamente alimentare. E clasică varianta în care îți dau o bomboană dacă ești cu minte. Mama ne-a iubit cu prăjituri, pentru că ăsta era modul tradițional într-o societate a lipsei.
Și ne plăcea.
Evident, mai ales că spuneam, la bază e comportamentul instinctual. Experimentele cu bebeluși născuți de doar o zi sau două demonstrează că sunt programați să înregistreze plăcere la gustul dulce. Pentru că riscul ca un aliment dulce să fie nociv e mult mai mic decât pentru alimentele amare, de exemplu. Și pentru că laptele matern e dulce, deci caută sursa și așa mai departe. Ei bine, pe acest comportament instinctual se adaugă componenta emoțională și ceea ce învățăm de la alimentație încă din copilărie este că atunci când ești trist, atunci când ești anxios, foarte stresat, atunci
când
ești
a avut un succes,
frustrat și când ai avut un succes, depinde acum și de obicei există două tipare diferite. Sunt unele persoane care sunt, englezii spun stress eaters, sunt mâncători la stres. Când au o perioadă tensionată, se liniștesc, se simt mai bine mâncând de obicei ceva dulce.
Ciocolata da. Este atât de bine cunoscută pentru...
Există și tiparul opus. Persoane care atunci când sunt foarte stresate se inhibă pe comportamentele alimentare și atunci mănâncă pe succes, bucurie, sărbătoare. Și sunt unii care mănâncă în ambele situații la fel de mult și de bine. Însă, această componentă care folosește alimentația pe post de evadare emoțională, de adormire, de înghețare sau de anesteziere emoțională, da? Mănânc pentru că aceasta îmi produce o senzație plăcută care nu este emoție, este senzație corporală și care mi-adoarme celelalte emoții, acest comportament poate deveni și devine de multe ori foarte disfuncțional.
Și provine, se pare, din educație.
Da. Da?
Și deci dacă mamele învățat. Procedează în felul acesta...
De aceea nu este benefic să asociem comportamentul alimentar cu recompensa emoțională. Pentru că se creează această conexiune în mintea omului care rămâne o viață întreagă și te lupți cu unele obiceiuri și te descoperi înfrânt în fața naturii tale biologice până la urmă, condiționate prin învățare, dar la bază instinctuală. Ceea ce înseamnă că ce ne-ar ajuta enorm, ceea ce ar ajuta un copil enorm în dezvoltarea lui, este să învețe de la părinți încă de timpuriu mecanisme prin care se poate ajuta să se simtă mai bine, se poate calma, se poate liniști fără ajutorul alimentației sau altor substanțe nocive, pentru că lista poate fi mult mai lungă. Să învețe cum să facă față acestor emoții ca să nu fie nevoie mai târziu să aibă comportamente de evitare sau de evadare. Ambele, și evitarea prin anesteziere și evadarea, sunt comportamente care sunt disfuncționale, pentru că nu confruntă persoana cu emoția cu care deranjează, care creează disconfort. De exemplu, sunt foarte stresat pentru că șeful mi-a spus, sau profesor la școală, dacă e copil, mi-a spus că n-am făcut o treabă bună. Ce fac? Mă duc acasă și încep să mănânc.
Ronței.
Să ronței. Ce ar fi dacă aș fi fost învățat în copilărie să mă liniștesc făcând mișcare, să mă liniștesc ascultând un anumit tip de muzică, să mă liniștesc cu exerciții simple de respirație?
Dar nicio mamă nu găsește această metodă eficientă pentru un copil care are o stare de anxietate, care se manifestă într-un mod zgomotos sau nu știu în ce momente critice.
E foarte bună observația. De ce? Nu că n-ar fi eficientă, nu este imediată. Învățarea managementului emoțiilor durează. E de durată lungă, de timp, și mai ales la început, când copilul este de vârstă foarte mică, mai și eșuează, dar are și nevoie de un timp foarte mult, mare, foarte lung. E o perioadă de latență foarte lungă sau de saliență, dacă vrem, până când comportamentul încetează. Și mamele n-au răbdare, că nu mai poți, ești prea obosită, nu mai ai timp să vii lângă copilul tău și să spui, acum tu ești foarte necăjit. E ok, pot să stau aici lângă tine și să te mângâi pe spate, de exemplu, să te masezi puțin pe spate până când te vei liniști. Aș vrea ca acel copil să tacă, să se liniștească și să facă asta acum. Și atunci fac două greșeli, îi negă emoția și validitatea ei și spun, nu mai plânge, de ce plângi? N-ai niciun motiv să plângi acum. Și negându-i emoția, practic, nu-l las să o experimenteze până la capăt și să o poată exprima. Și în al doilea rând, mă ocup să închid gura la modul fizic. Cum poți cel mai bine să oprești plânsul? Îi dai copilului să mănânce, pentru că în felul ăsta nu poate să și plângă, să și mănânce în același timp. Și dacă e ceva care e foarte plăcut, copilul va înceta.
Pentru moment, că sigur nu-i vei da mâncarea pe care el o refuză la
sigur
masa
normală. Nu-i dai suflet de morcovi ca să se liniștească. Și atunci, ce se întâmplă practic? Am tăiat procesul prin care copilul ajunge să exprime, să experimenteze o emoție, să o exprime la modul foarte puțin rafinat la început. La început, atunci când copilul este foarte frustrat sau furios, se exprimă agresiv, când este foarte anxios, plânge, se retrage și asta sperie de obicei părintele, pentru că în imaginea noastră idealizată copilul trebuie să fie întotdeauna vesel, întotdeauna bine dispus, ca și cum toată viața este numai roz, când de fapt imaginea aceea idilică a copilării nu corespunde realității. Orice copil are frustrările, problemele, îngrijorările lui corespunzătoare vârstei și nevoilor și nivelului său. Ei, și aici intervine comportamentul alimentar și practic pentru conveniența noastră, pentru că nu știm altceva uneori, creăm o asociere copilului pe care o va duce ca adult întreaga viață și cu care se va lupta. Și de aceea, de exemplu, curile de slăbire ale adulților nu funcționează, pentru că
obiceiul este altul.
Obiceiul este foarte puternic, foarte greu de evitat și noi acționăm asupra efectului în loc să acționăm asupra cauzei. În loc să creăm mecanisme noi prin care să ne liniștim, prin care să învățăm să facem față emoțiilor, ca să putem apoi să ne desprindem de comportamentul alimentar, să nu mai simțim nevoia să mâncăm ciocolata când suntem foarte stresați, noi renunțăm la ciocolată forțat pentru o perioadă și când stresul se acumulează dincolo de nivelul pe care...
Ar fi momentul și că nu e nicio crimă dacă acum, după 3 luni de dietă, mâncăm, nu știu, jumătate.
Una, două, cinci, zece și după aceea descoperim că am pierdut controlul și zicem, e așa, dacă am făcut o rată de acum, hai să mai continui puțin. Și lucrul cel mai dificil este că în aceste condiții corpul nostru primește niște mesaje foarte confuze. Pentru că ce învață corpul în urma dietelor? Am intrat în perioada de lipsă din nou. Perioada de lipsă înseamnă că va trebui să-mi reduc consumul pentru că nu mai primesc mâncare așa cum am primit până acum. Drept urmare, consum mai puțin. Și oamenii zic, mă îngraș cu apă, eu mănânc atât de puțin și nu slăbesc deloc. Ei, și după perioada asta de lipsă, 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 în care corpul tot se restrânge, încearcă să funcționeze cu din ce în ce mai puțin și nu consumă foarte mult,
dintr-o dată
vine
mult.
Un moment de abundență și corpul zice, aha, a fost lipsă, bun, acum fac provizii. Și dintr-o dată pe un singur eveniment uneori de, să zicem, eveniment bulimic, de mâncat exagerat dincolo de nevoi, corpul asimilează extraordinar de mult. Și zicem, păi cum, am mâncat o singură dată și am luat în greutate atât? Da, pentru că corpul s-a gândit că după o perioadă de lipsă a venit abundența, în drept urmare facem provizii.
Ceea ce nu este deloc simplu. Să ne gândim acum, vorbeați despre un singur eveniment în care ne permitem abundența aceasta, mergi la o întâlnire, ai de făcut o vizită, este o aniversare. Nu poți să ignori toate aceste evenimente din viața ta și a prietenilor doar pentru că tu ești la cura de slăbire și vrei să-ți înveți organismul altfel. Și acolo ce faci? Când te duci, te comporți ca un ciudat, nu mănânci nimic, nu stai în apropierea lor pentru că ți se face poftă, ar fi indicat să nu mai ai pofta aceasta, dar după o perioadă de lipsă, e clar că ai savura orice îți face cu ochiul.
În primul rând, problema nu este de un eveniment, ci problema este că formăm un astfel de ciclu. Adică avem perioade de deprivare, urmate de o perioadă, nu doar de, am zis un eveniment, dar de obicei sunt urmate de o perioadă de abundență și după aceea ne simțim vinovați și o luăm de la capăt. Și apropo, problema curelor de slăbire este și aceea că nu este doar o problemă de alimentație, nu este doar o problemă de faptul că noi acționăm asupra efectelor și nu asupra cauzelor, ci este și o problemă de autocontrol. Problema managementului greutății corporale este o problemă de cât control am asupra mea. Și în momentul în care descoper că partea biologică a mea e în control, mă simt atât de descurajat, mă simt atât de vinovat, încât nivelul de anxietate scade și crește și mai mult și intru din nou în ciclul respectiv. Însă, dacă vorbeați de ocaziile sociale și de curele de slăbire, în primul rând, astăzi există din ce în ce mai mult un consens în lumea nutriționiștilor, nu și a celor care fac bani mulți pe diferite idei dintre astea revoluționare cu ceaiul care te slăbește și care sunt evident total ineficiente, dar între nutriționiști, spuneam, există din ce în ce mai mult un consens asupra faptului că nu este nevoie de cură de slăbire, ci de schimbarea stilului de alimentație. Adică acele schimbări care se mențin pe termen lung și pe o viață întreagă.
Despre aceasta vorbiți ca fiind cauza și nu efectul, da? Să-ți schimbi stilul de viață.
Da, da, pe de o parte, și vorbesc despre soluții eficiente pe termen lung. Pentru că dacă eu îmi setez ca obiectiv faptul că voi avea o cură de slăbire de o lună, de două sau de trei luni sau de cât o fi durata respectivă, în momentul în care ea s-a, în primul rând, obiectivul este temporar, știu că la sfârșitul acelei perioade mă voi întoarce la stilul meu de a mânca, dar stilul meu de a mânca e cel care m-a dus aici, practic nu realizez
voi
niciun progres.
Voi reveni la aceeași greutate, da. Dacă voi reveni la stilul pe care l-am avut
exact.
Anterior. E logic.
Și mă frustrez foarte mult propunându-mi că e pe termen scurt. Schimbările însă...
Și ce se întâmplă după ce treci acel
da,
termen?
Corpul este foarte dezechilibrat pentru că acest efect de val între momente în care sunt foarte în control și mănânc foarte puțin, eventual mănânc mai puțin decât aș avea nevoie și foarte dezechilibrat pentru că există cure de slăbire cu eliminarea unor anumite grupe de alimente, cu consum exagerat pe altele și așa mai departe, corpul este complet debusolat, nu mai înțelege nimic. Nu mai înțelege nici din partea aceea de lipsă și de control și de obiective foarte clare și nici din partea cealaltă în care e libertate maximă la orice și atunci recuperează și nu numai că recuperează, de obicei trece dincolo de limita de la care a pornit. Și atunci schimbarea, care să fie și eficientă și de termen lung, este una de stil de viață. Și aici ajungem la ideea alimentației cu rol social. Nimeni nu spune că dacă ai o cină oficială, o petrecere, o întâlnire și tu de obicei la cină nu mănânci decât un măr, nu poți să te duci la cina respectivă și să guști două linguri din ceva sau din alt meniu sau... Adică să deguști împreună cu ceilalți. Problema noastră, mai ales a românilor care au o tradiție în privința asta, nu este că te duci și guști două linguri din ceva și în ceva și ceva, timp în care stai de vorbă cu toată lumea. Și că poți să stai la o cină la care tu știi că nu ai nevoie de mâncare propriu-zisă și doar guști de plăcerea gustului o porțiune, în timp ce stai de vorbă cu toți ceilalți și te simți bine cu ei și nu ești dezadaptat. Problema românilor, spuneam, este că petrecerile presupun nu alimentație, ci supraalimentație. Nu e petrecerea adevărată dacă n-ai mâncat până când nu te-a durut stomacul. Nu e petrecerea adevărată, nu există Paște sau Crăciun să nu se umple secțiile de gastrointestinale, de boli gastrointestinale și secțiile de urgență ale spitalelor cu persoane care suferă de forme severe de indigestie. Aia e petrecere adevărată la români. Da? Și atunci problema este aceea supraalimentației și nu e nevoie să fii dezadaptat social ca să nu ajungi până acolo.
Și vorbind despre cauze și efecte, românul mai și spune, mai bine să mă doară pentru că am mâncat decât să sufăr pentru că nu mănânc. Da, e o viziune greșită care pe termen lung ne afectează și afectează, iată, întreaga familie, vorba de mai multe generații, pentru că transmite lucrurile acestea copiilor noștri.
Da, și ne afectează, de ce să nu menționăm și lucrul acesta, ne afectează felul în care gândim.
Aceasta este chiar
într-un fel gândești cu stomacul gol, într-un fel gândești cu stomacul umplut, la un nivel rezonabil, cu totul altfel gândești când ești supraalimentat. Există explicații biologice și fiziologice clare, o supraalimentare solicită foarte mult fluxul sanguin, solicită energia corpului pentru digestie și atunci creierul este puțin mai subalimentat și de aici intervine senzația de somnolență după o masă mult prea copioasă. Ei, în aceste condiții, clar, procesele noastre de gândire n-au cum să funcționeze la parametri optimi. În extrema cealaltă, când ești înfometat continuu, ca de exemplu în curele de slăbire, iarăși mintea nu funcționează foarte bine, pentru că te trezești că devii obsedat de ideea de mâncare și subconștientul este cel care îți transmite ideea aceasta. Mulți dintre noi vor descoperi că atunci când sunt foarte flămânzi, o perioadă îndelungată, ajung să viseze mâncare, să viseze diferite meniuri sau să viseze alte persoane mâncând. Subconștientul transmite, ți-e foame, trebuie să te alimentezi. Au existat în penitenciare studii cu voluntari, persoane care s-au oferit voluntar să participe la experimente cu privire la alimentație și au renunțat la o treime sau la o jumătate din rația lor zilnică de mâncare, care și așa era destul de micuță. Ce au observat a fost că toți din experiment, după o perioadă de vreme, ajunseseră să vorbească numai despre meniuri, să facă schimb de rețete, să facă planuri cu privire la ceea ce aveau să mănânce când vor ieși din închisoare, când vor ieși din experiment și așa mai departe, să devină obsedați de mâncare, pentru că era elementul de bază. Conform piramidei trebuințelor lui Maslow, trebuințele de bază care trebuie îndeplinite pentru ca apoi toate celelalte să se poată activa, ca măcar să ne putem gândi la celelalte, sunt trebuințele alimentare. Și cele de oxigen și de temperatură și de tot ce ține de funcționarea optimă a corpului. În momentul în care ele nu sunt îndeplinite, mintea se concentrează ca energie, ca orientare, ca obiectiv pe aceste trebuințe și nu prea avem noi cum să ne gândim la a învăța, la trebuințe superioare, da? Și atunci problema e una de echilibru, de a ne alimenta corespunzător, conform cu nevoile noastre și conform cu diferitele perioade de viață și conform cu diferitele niveluri de activitate, să ne cunoaștem corpul nostru, nevoile noastre, dar să ne cunoaștem și ritmurile. Una este să te alimentezi pentru iarnă, de exemplu, într-o zonă rece, în care petreci mult timp afară și corpul consumă multă energie calorică doar pe menținerea temperaturii. Alta este să te alimentezi pentru vacanță, când te relaxezi și nu faci mare lucru. Alta este să te alimentezi pentru o perioadă în care ești foarte sedentar și stai la birou câte 8-10 ore pe zi, lucrurile sunt foarte diferite și e nevoie să ne cunoaștem pe noi înșine și să experimentăm cu noi înșine și să știm care este nivelul de care avem nevoie.
Și atunci, în vacanță, ne alimentăm mai mult sau mai puțin?
Depinde de tipul de vacanță. Pentru că unii dintre noi preferă vacanțele foarte active și consumă multă energie, urcând pe munți, făcând scuba diving sau știu ce alte feluri de activități și de sporturi foarte antrenante, și asta necesită consum caloric. Iar alții preferă curtea bunicilor, livada cu o pătură frumos întinsă și câteva cărți bune în mână și a te odihni și a lenevi în curte câte ziua de lungă. Asta presupune un consum caloric mai mic.
Deci, ce învățăm la masă? Iată, am punctat câteva lucruri legate de noi. Putem să evaluăm și pe alții în funcție de ce se întâmplă la masă, pentru că tendința aceasta este, nu stau să privesc în interiorul meu, la mine, ce transmit prin toate acestea, și dacă am învățat câteva lucruri despre ce se poate învăța la masă, vreau, trag cu ochiul să văd ce cel de om este cel de lângă mine.
Cred că atunci când vorbim despre ceea ce observăm și învățăm de la ceilalți, în primul rând ne plasăm în zona manierelor elegante, pentru că primul lucru care se observă la masă, în afară de cât și ce mâncăm, este cum mâncăm. Și mâncatul, alimentația în context social are alte valențe față de cea individuală când suntem la noi acasă, relaxați în mediul nostru. Deși cărțile de maniere elegante spun că o persoană civilizată mănâncă și acasă la fel de elegant și nemanierat cum o facem public, adevărul este că avem mai mare grijă cu toții și suntem mult mai atenți și la comportamentele noastre și ale celorlalți atunci când suntem într-un context social. Și observăm cum mănâncă, observăm cum se comportă, ce fac pe lângă activitatea de a mânca, ce aleg și cum aleg, cum vorbesc despre mâncare, cum vorbesc cu persoanele care le servesc. Toate aceste lucruri fac parte din manierele de la masă.
Deci, despre noi învățăm la masă acasă cel mai mult. Acolo ne dăm seama cine suntem. Despre ceilalți nu putem învăța prea multe pentru că în societate suntem și noi diferiți. Deși, așa cum spuneați, cine sunt eu cu adevărat, ar trebui să fiu și acasă și în societate același om.
Așa spun manierele elegante. Acum, ca să fim foarte onești cu noi înșine, există o varietate de situații la care ne adaptăm. Ar fi oarecum nerealist din partea noastră să ne așteptăm să ne așezăm calm la masă și să petrecem o perioadă cu trei feluri de mâncare când
la o zi normală,
pe fugă,
într-o zi normală,
da,
exact.
Când suntem pe fugă și deja știm că am întârziat la serviciu înapoi sau trebuie să luăm copiii de la școală și să ducem la nu știu ce cursuri și așa mai departe. Însă, cred că o parte din atitudinea pe care o manifestăm față de mâncare se transmite și în context public. Cât timp reușești să mănânci, cât de repede sau de încet mănânci, cum alegi să începi și să termini mâncarea de pe farfurie, ce-ți rămâne, preferințele. Toate acestea spun ceva despre gusturile noastre, despre ceea ce suntem ca persoane și lucrurile astea sunt foarte greu de mimat. Se zice că dacă vrei să pari aristocrat, ar trebui să tratezi mâncarea așa, ca și cum ar fi dezgustătoare și să nu fii foarte preocupat de ea, pentru că persoanele care trăiesc într-o lume a abundenței nu sunt foarte interesate de mâncare. Lucrurile sunt mult mai nuanțate și uneori nu avem contextul pentru a ne manifesta în acest fel. Însă, ocaziile de socializare la masă împreună cu ceilalți sunt ocazii în care putem învăța, sunt ocazii în care putem învăța pe copiii noștri, sunt ocazii în care acordăm activității de alimentație și alte conotații. Pentru că în ritmul nostru de viață, în care mâncăm în picioare, la dulap, în bucătărie, în fugă spre următoarea activitate, ne lipsește uneori răgazul de a gândi ce, cum și de ce mâncăm. Devine un automatism. Însă, în context social, avem timp să gândim toate lucrurile astea. Avem timp să procesăm. Și dacă există conceptul de mindfulness, adică de conștientizare a ceea ce ți se întâmplă pe măsură ce ți se întâmplă ca să înțelegi ceva despre viața ta, probabil că există și ceea ce se numește mindful eating. A mânca conștientizat. A fi conștient de senzații, de tot ceea ce alegi să duci la gură, de ritmul tău, de cum se simte corpul tău pe măsură ce asimilează mâncarea, ca să înțelegi când te saturi. Pentru că aici e o altă problemă. De obicei mâncăm dincolo de momentul în care ne-am săturat, pentru că
ne place.
Mâncăm prea repede.
Oh, da.
Mâncăm deci atât de repede invers, și atât de mult, încât corpul nu are timp să transmită senzația că s-a săturat. Până ajunge senzația respectivă să fie procesată de satietate, noi, de fapt, am mâncat suplimentar. Și acel suplimentar, cu cât e mai mult, cu atât provoacă efecte nedorite.
Și acum, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să întreb ceva legat de interesele noastre. Dacă lucrul acesta vorbește ce mâncăm sau ce învățăm la masă, arată preferințele noastre, putem vedea și care sunt interesele. Pentru că la masă, iată, discutăm. Și vom ajunge imediat la concluzii, pentru că întrebarea este concretă. Bun, și am ajuns la concluzia că eu am obiceiuri greșite, că trebuie să mă schimb, ce trebuie să fac? Iată, știm că sunteți mamă. Cum îmi învăț copiii să...
Sau cum învăț eu de la ei.
Exact, sau cum ce învăț eu de la ei în direcția aceasta. Și alte lucruri foarte concrete legate de subiectul nostru.
Ce învățăm despre interesele noastre? Vă referiți la preferințe alimentare, la interese pentru un anumit tip de bucătărie sau de meniu?
Care sunt prioritățile? Da? Ne așezăm la masă, vorbeam despre faptul că asaltăm tot ce e acolo și încercăm să mâncăm uneori foarte repede sau alte ori de dragul de a mânca, depășim limita. Însă, ce spune lucrul acesta despre prioritățile mele? S-ar putea să arăt foarte clar că sunt doar gurmand, trăiesc clipa și nu văd mai departe.
Nu cred că e nimic în neregulă cu a fi o persoană gurmandă, cu a aprecia gustul mâncării și a te bucura de diferitele opțiuni pe care probabil mulți alții nu le-au avut niciodată.
E foarte adevărat, însă mergem dincolo de aceasta, da?
Comportamentele alimentare, precum și altele care țin oarecum de zona intimă a omului, pentru că a mă alimenta ține nu doar de supraviețuirea mea, ci de ceea ce mi-este foarte personal. Țin și de valorile omului, pentru că n-am atins încă subiectul, dar există orientări valorice în ceea ce privește alimentația, ca de exemplu orientarea vegană, care este motivată etic. Sunt unele persoane care aleg să mănânce ceva anume sau un anumit stil pentru că îl consideră sănătos. Sunt alte persoane care aleg acest stil de alimentație pe criterii etice. Spun că nu vor să consume alimente de origine animală pentru că înseamnă să faci rău animalelor respective și altor ființe vii. Și atunci, revin la ideea inițială, alimentația e foarte personală, e foarte intimă. Și fiind astfel, dă naștere foarte des la prejudecăți, la judecăți morale și de valoare asupra altora, mai puțin asupra mea însă, și la atracții respingeri, la dezbateri foarte crunte uneori, da. Și la felul în care îi judecăm pe ceilalți. Nu-mi place sau îmi place de persoana respectivă pentru că e obeză, pentru că mănâncă un anumit fel de mâncare, pentru că am văzut-o cum mănâncă și m-a dezgustat.
Și este și gradul acesta cumva de superioritate.
Exact,
da? Eu reușesc să mă controlez sau am adoptat stilul vegan pentru că, iată, celălalt este greșit pentru că nu a renunțat la alimentele
exact.
De origine animală.
Și atunci, că probabil că în mediul ăsta social, în contextul relațiilor interumane, Atitudinea cea mai potrivită este una rezervată, una în care îi permit celuilalt viața lui intimă cu alimentația sa. Pentru că dacă e adevărat că există un anumit nivel de comportament învățat în ceea ce privește alimentația, și vorbim aici și despre alegeri personale și despre efortul voluntar de a ne corecta anumite obiceiuri, de a dobândi obiceiuri bune, de a alege, de a conștientiza ce ni se întâmplă în privința alimentației, e la fel de adevărat că unele componente sunt pur biologice și sunt imposibil de controlat. Asta nu înseamnă că găsim justificări ușoare pentru un comportament laissez-faire în ceea ce privește alimentația, ci înseamnă că nu înțelegem complexitatea comportamentelor alimentare ale celorlalți. Că e foarte ușor să judeci, e foarte greu să înțelegi.
Pentru că suntem unici, diferiți, avem educație diferită și așa mai departe.
Dezgustul este o emoție primară și este emoția primară cel mai puțin educabilă. Dacă furia, teama, anxietatea, inclusiv bucuria, pot fi modelate, pot fi nuanțate, se diversifică. Dezgustul e foarte dificil de modelat într-un fel, de gestionat. Pentru că ceva fie te atrage și vrei să ingerezi, fie nu. Când îți creează repulsie, îți este foarte greu să controlezi.
Nici tu nu-ți explici de ce și atunci n-ai cum să acționezi asupra efectului. Dacă
și apropo, ca paranteză pe tema asta, dezgustul este o emoție care se asociază foarte mult cu judecățile morale. Există experimente foarte interesante care demonstrează că acele persoane cărora le-a fost stârnită senzația, emoția de dezgust față de ceva, component alimentar în esență, confruntați după aceea cu o situație în care trebuia să facă un raționament moral, au fost mult mai drastici, mult mai vehemenți în a-i condamna pe ceilalți decât cei care n-au fost expuși la dezgust înainte.
Ce legătură ar putea fi?
Legătura este una organică, inerentă. Activează mintea spre o emoție negativă, spre o respingere. Și facem această respingere și pe temeiuri morale. Și cu alte cuvinte, ne plasăm în rolul persoanelor care se află, americanii spun, on the higher moral ground, pe terenul moral mai înalt. Eu privesc de la înălțimea mea morală lucrurile. Și aici intervine acea idee despre care discutam, că e foarte greu să înțelegi complexitatea celorlalți.
Bun. Spuneați că dezgustul nu se educă, însă sunt persoane care manifestă dezgust frecvent la anumite... Ne gândim la copii mofturoși, de exemplu. Și copii care sunt fără această emoție pe care să o exprime adesea.
Nu, n-am spus că nu se educă deloc, ci am spus că este emoția cea mai dificil de manageriat, care e cea mai inflexibilă dintre toate celelalte emoții. Există totuși și o componentă învățată, culturală, a dezgustului. Dacă ne gândim la faptul că în noi am manifesta în masă dezgust față de dieta unor popoare asiatice care mănâncă o mulțime de animale și de specii care nouă ne produc dezgust, aceasta e componentă culturală, clar. Însă, fiind mai puțin flexibilă, această emoție are legătură mai mare cu domeniul nostru biologic. Ca să nu mai spun că există o multitudine de vulnerabilități sau de predispoziții biologice pe care le avem pentru creșterea în greutate, pentru asimilarea unui anumit tip de substanțe sau lipsa de asimilare, pentru, știu, inclusiv alergiile alimentare, să zicem, da? Sunt componente biologice pe care noi construim restul edificiului, însă sunt foarte private. Țin de felul în care funcționează corpul nostru, țin de felul de istoria noastră personală, țin de felul în care am reușit sau nu să le integrăm pe toate. Și atunci, în contextul ăsta social, la masă, când îi privim pe ceilalți, atitudinea cea mai corectă față de ei, cea mai onestă, este aceea de a le permite spațiul intim al propriei alimentații și de a folosi, de fapt, acel context ca pe unul de socializare. Pentru că se zice și pe drept cuvânt că la o masă în public, la restaurant, nu te duci ca să mănânci. Te duci ca să socializezi, te duci ca să experimentezi.
Suntem aproape de finalul emisiunii, de aceea revin cu întrebările acelea foarte concrete. Da? învățăm despre noi că avem obiceiuri greșite, că trebuie să ne schimbăm. Ce facem în mod concret?
Primul pas este clar conștientizarea. Conștientizarea mai amplă, în contextul propriei ființe, a ceea ce sunt eu și a ceea ce vreau să devin, a locului pe care îl are în viața mea componenta biologică, componenta socială, componenta psihologică a alimentației. După aceea însă, calea de urmat probabil că este oarecum diferită pentru fiecare om, în funcție de predispozițiile, de vulnerabilitățile, de condițiile sale. Însă, dacă e să ne gândim la câteva elemente comune care ar putea fi valabile pentru cei mai mulți dintre noi, cred că un principiu educativ care funcționează și pentru autoeducație și pentru educația copiilor noștri este acela al formării sau a abordării pozitive a alimentației, al formării obiceiurilor pozitive. Pot să mă lupt o viață întreagă, o muncă de Sisif, să elimin din alimentație ceva anume, sau pot să-mi concentrez aceeași energie pe a include în alimentația mea cât mai multe lucruri, obiceiuri, alimente, asocieri sănătoase. Da? Adică pot să-mi propun, de acum încolo nu voi mai mânca ciocolată, să zicem. O propunere foarte grea.
Tocmai.
Sau pot să-mi propun, de acum încolo, în fiecare zi voi mânca cel puțin două legume și două fructe. Ei, și în momentul în care introduc în alimentație două legume și două fructe crude, să zicem, da?
Ceea ce este sănătos,
care este
renunț.
Nu neapărat că renunț, dar spațiul fizic care rămâne pentru alte alimente sănătoase, nesănătoase, se reduce. Și atunci intervenția pe acea componentă devine mult mai ușoară, cu mult mai puțin efort voluntar. Iar efortul pentru a introduce alimentele pozitive, sănătoase, efortul pozitiv, cum ar veni, este și el mult mai facil. Și, practic, același consum motivațional și energetic pe care l-am pentru a dobori un obicei rău care îți va întoarce, eventual, se distribuie, devine mult mai ușor și are eficiență mult mai mare. Pe de altă parte, probabil că trebuie să înțelegem în acest efort de a ne forma obiceiuri de alimentație sănătoasă, să integrăm totul în tabloul nostru de viață. Pentru că altfel putem ajunge la o concentrare obsesivă pe ceea ce mâncăm și din nefericire astăzi, în spațiul online, în lumea editorială și peste tot, găsim o mulțime de materiale și de idei referitoare la felul în care alimentul cu tare sau celălalt îți produce cancer, te face nefericit.
Ajungi uneori la concluzia că nu mai ai ce să mănânci și să îți limitezi foarte mult.
Și există astăzi o tulburare alimentară diagnosticabilă, definită, care se numește ortorexie. Adică acea tulburare alimentară, tulburarea comportamentului de alimentație, care presupune obsesia pentru alimente sănătoase până acolo încât devine disfuncțională. Nimic mai este sănătos, nimic mai merge bine. Practic, varietatea alimentară se reduce foarte mult. Obsesia individului pentru alimentație sănătoasă anulează sau reduce enorm celelalte zone ale vieții. Și aici vreau să ajung. Un comportament sănătos, un obicei sănătos de viață presupune înțelegerea faptului că o alimentație, oricât de sănătoasă ar fi, fără mișcare, fără un echilibru emoțional, fără odihnă corespunzătoare, fără hidratare corespunzătoare, fără echilibrarea surselor de stres, fără muncă, fără creație, fără căutarea sensului în viață, fără relații satisfăcătoare cu ceilalți,
nu va avea
efectele dorite sub nicio formă.
Și ar putea fi și cealaltă extremă, adică le fac pe celelalte, da? Muncă, mișcare, da, gestionez stresul, însă mănânc total haotic, nesănătos, pentru că până la urmă tot acolo ajung. Da? Aici încercăm să menținem echilibru. Mai aveam încă o întrebare, timpul a expirat. Ce faceți în mod concret pentru copiii dumneavoastră pentru a transmite aceste valori? Pentru că, da, în calitate de adult le înțeleg, le conștientizez și încerc să le aplic. În calitate de copil e foarte greu să accepți, dacă mai e și dezgustul acesta despre care vorbeam anterior.
Copiilor, în primă fază, probabil că elementul cel mai important este acela de a nu crea asociații negative. Pentru că cel mai adesea obiceiurile nesănătoase sau dezgustul sau comportamentele adictive uneori în alimentație se creează pe asociații negative. Am forțat copilul să mănânce ceva, l-am forțat să nu mănânce altceva, l-am forțat să cât să mănânce când el n-avea nevoie. La vârstele foarte mici, ai permite copilului să se regleze natural în comportamentele de alimentație este esențial, oferindu-i oportunități sau alegeri alternative sănătoase. O masă sănătoasă cu un copil presupune că el să aibă în față câteva feluri, toate sănătoase, și el să aleagă după senzații, după atracțiile proprii. După aceea, educația constantă este evident foarte sănătoasă. A folosi masa ca pe oportunitate de învățare, a discuta la fiecare masă de unde vine alimentul acela, cum se produce și așa mai departe. A merge pe ideea de conștientizare și responsabilizare, cât mănânc îi afectează și pe ceilalți, mă afectează și pe mine, ce fac mai departe cu resturile și așa mai departe. Și al treilea lucru, formez obiceiuri sănătoase. Îi permit copilului să aibă acces la diferite alimente, inclusiv mai târziu în viață, nu în primii 2 ani de viață, clar, atunci când vorbim de altceva, de diversificare, de, îi permit să aibă acces la diferite surse de alimentație, dar creez obiceiuri sănătoase, mănânci, adică introduc, alegi și mănânci cel puțin câteva legume în fiecare zi, de exemplu, decât să-i interzic, n-ai voie să mănânci dulciuri deloc.
Mulțumim pentru răspunsurile oferite. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru timpul acordat. Suntem la finalul emisiunii. Succes în a aplica tot ceea ce am învățat la această emisiune. Pe curând. La revedere!